kun bitatan ga jimata
ta alama folakan ga sa'a 3 ta darbu sagale America sagantafan oromoti dan digdami jabar kuma na maf digdami afurra ta modan ka bajanto to hordofto ta kenya kes mesitun kesan an tujbe horati qopile kenya har a kesat ka esinu kesa hogamto to motumma olanof of kan of kesa qabu ajecha rawota ka jiru korento ko dabachu reuters fatasa sejira walittuinsa oromia kesa ittufu fejrun lamilena gan ajefamun gabasamu Kopi sporti oduwan sporti ajada kan of kesa qabuta'a angat umura saganta kenyat akkan walintutan isan afera am gara odu tidabara
Atam jurtu kabajamtota hordoftota kenya odu witatarra walin anjalenne gamadati Rayan ittisa biyya kan Itiyoophiya magala bahar dar keessatti namoota naga seeraan ala ajjeesuu saafi yeroo tokko tokkommo miseensonni maatii mirga namoota jaallatan awwaallachuu dhorkuusa gareen mirga namoomaa falmu Amnesty International ibsaa har'a baaseen hubachiisee jira ibsichi akkaataa loltoonni raayyaa ittisa biyya ganda 14 naannoo abuna haaraa fi lidataatti hagayya 8 bara 2023 namoota nagaa ja'a seeraan ala ajjeesan galmeessera jeelama booda jechuun onkololeessa 10-11 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yoo xiqqaate namoota nagaa 5 dabalatee waliigalaan namoota ja'a seeraan ala magaalattii keessatti bakka ollaa sabaataamit jedhamtutti ajjeesan jedheera dhiibbaa mirga namoomaa fi waldhabdeen naannoo amaaraa intarneetiin cufamuusa quunnamtiin gartokko cituu fi labsi yeroo muddamsaa bal'inaan itti fufee jiruun bilisummaa dubbii fi miidiyaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru akkasumas sodaa haaloo ba'iinsaa irraa kan ka'e odeeffannoon ba'u booddeetti harkifataadha jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa haala waldhabdee hidhannoo bahar daarii fi guutummaa naannoo amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti dhiittaa mirga namoomaa jiru irratti qorannaa walabaa fi bu'a qabeessa ta'e hatattamaan jalqabu akka qabu hubachiiseera. Bakka ragaan gahaan jirutti namoonni sarbama seeraa raawwachuu isaaniitiin shakkaman adabbii du'aa otoo hin fayyadamin ulaagaalee dhaddachaa haqaa idil-addunyaa guutan irratti himatamuu qabu jedhan daayireektarri Amnesty International kan Afrikaa bahaaf gama kibbaa Tigree Chabuta. Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti gaazexeessota hedduu hidhuudhaan sadarkaa lammaffaarratti kan argamtu yoo ta'u hanga muddee tokko darbeetti yoo xiqqaate gaazexeessonni 8 mana hidhaa keessa turan.
Finfinneedhaa gara magaalaa Dasseetti sochiin geejjibaa konkolaataan geggeeffamu erga dhaabate guyyaa 3 lakkoofsisuusaa maddeen sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Geejjibi konkolaataa addaan cituun kun torban darbe godina Shawaa Kaabaa Axaayee fi godina saba Oromoo naannoo Sanbateetti bal'inaan kan gaggeeffamaa ture sochiin konkolaataawwan dhaabsisanii imaltoota eeggituuf ajjeesu gab akka jedhu ka gargaare ta'us waan jireenya guyya guyyaaf barbaachisoo ta'an seensisuu fi waan hin danda'amneef jecha qaala'iinsi gatii mudataa ka jiru ta'uu kanneen yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Waa'ee dhimma kanaa godina saba Oromoorraas ta'ee hoogganoota mootummaa godina Shawaa Kaabaa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebiin ta'e milkaa'uu baatus waajjirri kominikeeshinii mootummaa Dabra Birhaan miidiyaa hawaasaa kan ofii irratti akka baaseen murtii komaand poostii Shawaa Kaabaan guraan dhala 16 bara 2016 irraa kaasee dasee irraa ka'ee gara Shawaa Roobitiif Dabra Birhaan akkasumas Dabra Birhaan irraa gara Shawaa Roobitiif daseetti geejjibni ture akka dhaabbatu ta'uusaa ibsee jira. Naannoo sanatti kan socho'anii fi humnootii mootummaan finxaaleeyyii jechuun isaan waamu irratti tarkaanfii fudhataa waan jirruuf lammiiwwan nagaa miidhaarraa oolchuuf jecha sochiin konkolaataa akka dhaabbatu ta'uu ibsee jira. Ta'us garuu tarkaanfii mootummaan nan fudhadha jedhe kun guyyaa meeqatti xumuramee tajaajilli geejjiba konkolaataa yoom akka jalqabamu ifangoonee jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaasee jira.
Gazveesaan Faransaay tokko Itoophiyaa keessatti guraan dhala digdamii lamarraa eegalee jeequmsa uumuuf shira xaxuun shakkamee to'annoo jala ooluuf hidhamuusaa hojjechiisaansaa Wixata Har'aa beeksisee jira.
Antoan Galindo jalqaba Vaatikanaa maxxansa addaa Afrikaa Intelligence jedhamuuf waa'ee gumii gamtaa Afrikaa gabaasuuf gara Itoophiyaatti malee ture kamisa darbee hidhamuunsaa hordofee sanbata darbee abbaa murtii duratti dhiyaatee dhimmisaa hanga bitooteessa tokkotti akka dheeratu ajajamuusaa kan beeksise Afrikaa Intelligence kun hidhamuu sababaa maleeti jechuun balaaleffatee jira. Imannaan sobaa kun ragaa qabatamaa bilisummaa isaa dhabsiisuuf yerootti dheereffame kanaaf sababaa ta'uu danda'u kamirratti iyyuu kan hundaa'e miti jechuun ramaddii hojii isaa aangawoota Itoophiyaa beeksisee viizaa gaazexeessaa qabaate achitti hojjechuuf akka danda'u hayyama akka qabu akeekeera. Gaazexeessaan ganna 36 kun kutaa Afrikaa Bahaa keessatti maxxansa kanaan qaama miidiyaa to'atu biratti beekamaa ture. Akka maddi dhimmichatti dhihoo ta'ee fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafachuun dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiin waliin dubbatan ibsanitti Galindoon kamisa darbee waaree booda hoteela Finfinnee keessa jirutti qondaala paartii mormituu adda bilisummaa Oromoo waliin ituu jiranii to'annaa jala oole. Ergasii waajjira poolisii Finfinnee keessatti hidhamee akka ture kan ibse waajjirichi maxxansaa kun hatattamaan akka gadhiifamus gaafateera. Aangawoonni Itoophiyaa dhimma kana irratti yaada akka kennaniif AFP'n gaaffii dhiyeesseef deebiin kan hin laatamneef ta'uu ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo AFP'tti akka himanitti kamisa darbee Finfinnee keessatti qondaalli dhaabichaa tokko to'annaa jala oolu garuu gaazexeessichi qondaala kanaa wajjin wal arganii jiru yoo ta'e mirkaneessuu hin dandeenye. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Battee Urgeessaa Finfinnee keessatti kamisa darbee jedhamuu isaanii fi kunis walgahii kaawunsilii waloo dhaabilee siyaasaa kan Itoophiyaa irratti hirmaatanii deebi'aatu jiranii ta'uu ibseera. Biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaarra jirtu Itoophiyaan waldhabdee bulchiisa naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti uumameen caccabaa jirti jedheera. Lolli naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu tasgabbii Itoophiyaa keessaa laalchisee deebisee yaaddoo kan kakaase yoo ta'u kunis waliigalteen nageenyaa finciltoota Tigraayee fi humnoota muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif amanamoo ta'an gidduutti waldhabdee gara jabeessa waggoottii lamaaf ture xumure ji'oota muraasa booda.
Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Silxee aanaa Silxee keessaa hojjettoonni mootummaa 2,500 ol mindaan keenya yeroon nuun kaffalamnee jechuudhaan komee isaanii VOA'f dhiyeessan. Komii hojjettoota lama ilaalchisee itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Silxee obbo Rashaad Muktaar rakkoon jiraachuu mirkaneessanii rakkoo sana furuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu dubbatan. Hojjettoonni 2,514 hamma yoonaatti mindaan isaanii baatee amajjii utuun kaffalamin jiraachuullee dubbatu. Baatii darbee mindaan kan hin kaffalamneef hojjettoonni waajjiraalee 6 dabaree eeggataa kan jiran yoo ta'u har'a utuu mindaan hin kaffalaminiif guyyoota 48 akka ta'e ibsaniiru. Jireenya isaaniillee dhiibbaan irra ga'uusaa dubbatu. Rakkoon jiru galiin walitti qabamuu dhabuu akka ta'e kan dubbatan obbo Rashaad yeroo ammaatti haalli kun akka fooyyeffamu dubbataa jiran. Gara oduutti aanutti naaceen immoo waajjira muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu Wixata Har'aa uummata naannoo lolitti gaggeeffamaa jiru Gaazaa keessaa baasuuf akkasumas hojii ittaanii hojjetamu ilaalchisee waraanni Israa'el karoora qabu kaabinee waraanaaf dhiyeessee jira. Oduun ittaanii dhiyaatu kunoo.
Ibsi kun kan ba'e Netanyahuun karoora weerara lafoo Gaazaa kibbaa magaalaa Raafaa bakka uummanni Gaazaa walakkaa ol waraana kanarraa dhiyeessee gaaddisa godhateetti akka tarkaanfachiisuuf jiran waadaa seename sana hordofeetu. Ibsarra ba'e kun Faalistiinonni eessa deemuu akka danda'an bal'inaan hin ibsine. Raafaan daangaa Gaazaa fi Misri gidduutti kan argamtu yoo ta'u naannolee gara kaabaa jiran waraana ji'oota 4 kan barbadaa'an Masriin daangaa ishee akka hin banne dubbatteetti. Tokkummaan mootummootaa karoora uummata nagaa Gaazaa keessaa sossoosuuf ta'u kamiin iyyuu akkasumas karoora Israa'el naannoo namoota duraanuu gargaarsi namoomaa barbaadan keessa jiraatan keessatti aleellaa banuuf deemturra yaaddoo qabaachuusaa ibseera. barreessa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres wixata har'a akka jedhanitti gargaarsi namoomaa Gaazaa keessatti kennamu guutummaan guutuutti gahaa miti. Akkasumas haleellaa Israa'el Raafaa keessatti raawwattu tattaaffii sana baay'ee akka miidhu ibsaniiru.
Ethiopia keessatti keessumaa naannoo Oromiyaatti gareen iccitii hoogganoota mootummaa olaanoo of keessaa qabuuf kan muummicha ministeera Abiyyiin hoogganamu koree nageenyaa jedhamu garee riphee loltootaa balleessuuf ajjeechaawwaniif hidhaan raawwatu jiraachuu maddi oduu Reuters ifa taasisee jira. Mitikuu Faqaaduu dabalata qaba.
Gabaasa maddi oduu Reuters gaafa guraannala 23 bara 2024 qabatee baheen naannoo Oromiyaa keessatti gareen iccitii hoggantoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo of keessaa qabu kan maqaa koree nageenyaa moggaafateeru ajjechaawwanii fi hidhaawwan seeraan alaa akka raawwataniif ajaja kan kennu jiraachuu ifoomse. Gabaasa kana qopheessuufis namoota 30 ol aangawoota mootummaa federaalaa fi naannoo abbootii seeraa fi kanneen aangawootaan miidhaan irra ga'eeru akka gaafateeru ibseera. Koreen nageenyaa icitiin hojjetu kun bara 2018 yommuu Abiyyi Ahimad gara ministeera muummeetti dhufan waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf qabsoorra jiru dhabamsiisuuf kan hundaa'e ta'uu hoggantoonni mootummaa shan kanneen kanaan dura aangoorra turanii fi ammas aangoorra jiran carraa walga'ii garee icitii kanarratti hirmaachuu arganneerra jedhan Reuters'itti himaniiru. Bara 2019 jeequmsi haaraan Oromiyaa keessatti yommuu jalqabetti koreen nageenyaa kun akka hoogganu taasifameera jedhu. Jeequmsa Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti ka'ee buqqaatii namoota 1000 sababa ta'eef mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yommuu himatu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo irra deddeebbiin himanna kana ni haala. Hoggantoota mootummaa kan turanii fi ammas irra kan jiran shanan keessaa maqaan isaa akka himamuuf kan eeyyame milkeessaa miidhagaa miseensa koree giddugaleessaa paartii biyya bulchuu kan ture koree nageenyaa waan jedhamu yeroo jalqabaaf bara 2019 walga'ii hoggantoota siyaasaa irratti akka dhaga'e hime Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun muudamee booda koreen nageenyaa kallattiin diinarrattii fi seelii diinarratti tarkaanfii fudhata jechuun nuuf ibseera jechuun Reuters'itti hime. Yaada milkeessaa miidhagaa kana Reuters waajjira Shimallis irraas ta'e kan Abiyyi irraa qulqulleeffachuuf gaafatus hin deebisne jala. Hoggantoonni lama walga'ii koree nageenyaa kanarratti hirmaataniiran akka Reuters'itti himanitti koreen nageenyaa kun torbanitti guyyaa 3 waajjira paartii badhaadhinaa muummee kan Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argamutti akka walga'anii fi yommuu gara walga'ii sanaa seenamus hojjettoonni biiroo sanaa hundi erga baafamanii biiroon duwwaa ta'ee booda bilbilli harkaa warra walga'ii kanarratti hirmaatanis irraa fuudhamaa jalan. Du'a weellisaa beekamaa Haacaaluu Hordofee mormii uummataa ka'een namoonni nagaa gara 200 ta'an yommuu du'an kanneen 1,500 ta'an immoo akka hidhaman yeroo sanatti gareen mirgoota namoomaa ibsaa turan. Mormii kana dhaabsisuuf hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa karaa toora Skype hoggantoota magaalota gurguddoo jedhaman 19 fi godinaalee 21 kallattii kennaniin namoota mormiif ba'an kallattiin akka ajjeefamanii fi kaan immoo to'annaa jala akka oolfaman ifatti kallattii kennaniiru jechuun aangawoonni lama kanneen walga'ii koree nageenyaa irratti hirmaanneerra jedhan ibsaniiru. Gorsaa Shimallis Abdiisaa duraanii namni ture tokko Reuters'itti akka himetti ajjeechaawwan beekamoo ta'anii fi ajajni kallattiin Shimallis irraa yookaan Araarsaa Mardaasaa kan duraan hoogganaa poolisii Oromiyaa turee fi amma hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa ta'erraa kennamu jedheera. Akka fakkeenyaattis ji'a mudde bara 2021 keessa miseensonnii fi abbootiin gadaa karrayyuu 14 ajjeefaman kaasuun ni danda'amaa jala namni kun. Gaafa 30 bara 2021 miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'uun kan shakkaman waraana aanaa Fantaalee Bosona keessatti humnoota poolisii Oromiyaa irratti bananiin humnoonni poolisii 11 du'uun kanneen 17 ta'an immoo madaaniiru. Taateen kun erga ta'een booda guyyaa itti aanutti Komishinin polisi Oromia Arasa Mardasa fitte anan presidenti Oromia awalu abdi misensota korena genya kantan bulcha bulchinsa godina shabaha ababu wako walid mora bulchinsa ana fantale kesetu walganiru namoni kulaja kanin ajecha humnota polisi fshakamanimo to annajale jiru Arasa Mardasa fi awalu abdi ajaja ababu wako fkennaninis namota kana hundayu ajesa toko yu akahinan bisne jedani rujalu hogantoni yadasani Reuters chief Kennan. Imma kanarratti Reuters awwalu abdii fi Arasa Mardasaaf gaafii dhiyeessus hin deebisne. Namoonni bakka sana jirra jalan immoo namni komaandar Gizaachoo Makuraa jedhamu bilbilaan ajaja abbaabbuu waaqoorraa fudhachaa ture jechuun himaniiru. Namoonni koree nageenyaan akka diinaatti shakkamanii to'annaa jala oolfamanis ta'e kanneen ajjechaan koree kanaan irratti raawwatamu kanneen waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamuun shakkamanidha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Reuters waliin gaaffiif deebii taasiseeru hooggantoonni mootummaa olaanoo ta'an kan keessatti argaman naannoo Oromiyaa keessatti koree nageenyaa waan jedhamu akka jiru akka beekanii fi koree kanaan ajjechaawwan jumlaa hidhaawwanii fi dararaan akka raawwatus ni beeknaa jedheera. Bara 2019 irraa kaasee koreen nageenyaa namoonni nageenyaaf balaa yookaan sodaa ta'an to'annaa jala akka oolfaman yookaan yeroo hidhaa isaanii akka dheeratu taasisuu akka jalqaban abbootiin seeraa fi abbootiin alangaa 10 ol Reutersitti himaniiru. Akka odeeffannoon aangawaa basaasa biyyattii irraa argame himutti bara 2019 hanga bitooteessa bara 2022 namoonni 1,006 ol dhiirotaa fi dubartoota kanneen koree nageenyaa kanaan to'annaa jala oolfamaniiran maqaa isaanii guutuu waliin Reutersiif kenneera. Reuters argannoo qorannoo kanan argadhe jedhe qabate komishinara komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqaleef gaaffii taasiseen koreen nageenyaa jedhamu jiraachuu isaa mirkaneessanii kaayyoon isaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuuf ta'e garuu immoo sirna haqaa keessa kan seenuu fi sarbama mirga namoomaa bal'aa kan raawwatu ta'uu himaniiru jedha gabaasni Reuters kun.
Amma dabareen qophii 7 qophii ispoortiiti. Shampiyoona atleetiksii qaxxaamura biyya Afrikaa 6ffaa dilbata kaleessaa Tuuniziyaa hamaamaatti geggeeffameen Itoophiyaan sadarkaa 2ffaa ta'uun yegguu xumurtu Keeniyaan immoo olaantummaa ishee agarsiifteetti. Dursaa garee biyyoolessaa Itoophiyaa Toleeraa Dinqaa VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaan atleetota shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa jaalmeedaatti sadarkaa 7ffaa hanga 13ffaa bahan qofaa filachuudhaan hirmaachisuu isaanii himaniiru. Kanneeniif oduuwwan ispoortii kabiroof eebbisaa Naggasaa.
Shaampiyoona qaxxaamura biyya Afrikaa 6ffaa Tuuniziyaa magaalaa Hamaamaatti geggeeffame irratti Itoophiyaan dargaggootaan qabxii jajjabeessaa eeguu argattu Keeniyaan qabxii waliigalaatiin olaantummaadhaan xumuruu dandeesseetti. Atileetonni Itoophiyaa umurii 20 gadi dorgommii dubartootaan kiiloomeetira 6 dorgomeen ga'umsa jabaa agarsiisuun sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa bahaniiru. Roobee Daadhii, Yenneesh Shimakkat, Tannabab Asras, Magdas Alamshatii fi Kokkobee Abarraa walduraa duwwaan galuun yogguu xumuranii Almaaz Yohaannis ga'umsa cimaa agarsiisuudhaan sadarkaa 8ffaa bahuudhaan xumurteetti. Haa ta'u malee Itoophiyaan dorgommiiwwan fiigicha dhiirotaa umurii 20 gadi dabalatee kan ga'eessotaa kiiloomeetira 10 dhiiraaf dubaraan akkasumas riillee dhiiraaf dubaraan olaantummaa Keeniyaatiin jalaa fudhatamuun dorgommiiwwan kunneen irratti sadarkaa 2ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Haala kanaanis fiigicha kiiloomeetira 10 ga'eessotaa gammachuu diidhaan dhiiraan Daggituu Azmaraa immoo dubaraan sadarkaa 3ffaa bahuun Itoophiyaaf meedaaliyaa naas argamsiisaniiru. Shaampiyoonaa kanarratti dursaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa kan ta'an komaandar Toleeraa Dinqaa sagalee Ameerikaatti yaada laatan irratti atileetonni shaampiyoonaa kanarratti filaman shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa jaalmeedaa irratti sadarkaa 7ffaa hanga 13ffaa warra bahan waan ta'eef olaantummaan Keeniyaa shaampiyoonaa kanarratti mul'achuu dandeeraa jedhu.
Torbeffaatee hanga 13ffaa kan jiranii dorgommii kiroos kaantirii biyyoolessa ta'e irratti kanaaf achirratti hojiin nu barbaachisa ture. Kana Sarbiyaa irratti gawaan ta'uu beennuu tokko hanga 6 warri ba'anii nama tokko itti makkinee hin finne nuti. Kanaan egaa addaan nuti qabnu kanadha. Ammas daraas olaantummaan Keeniyaa jiru mul'ateera.
Dabalatani si berana drogumi wan hiduminan olimpiki dabalate wan Ethiopia retihir matuvi tiyefno gudan si na haragal misuvi hujat cakajani si himaniro.
Karena atlet atau tekanmu terakhir kerusirat atlet mulasa wantif barukun mubar olimpiki wantif si na olimpiki pada sana dewisne etet dewisuvi ali gudan sanggono Paris rete berana wantif mukhekan orang itu demnecho.
Championat risik atamra biya Afrika Jaffa Tunisia hamamat tigege feme kanratti biyon hirmaten kulato kokesa Ethiopian atleta digdem sedete hirmachun warqelema meti shanife nahas sedi walmatti medalya kudanin serakale mafaqabachun tumurtetti gamratin drugumi walakka maratoni rasal kama sembegederbe drugumeni atletin lemi Kenya Daniel Meketo Iran akusons mod wara atletin Ethiopia Tsige Gebresalama drugumi bekemti dandi worqe kankeno ifkana injifanno dan tumrarero rasal kama ratti druguma baradeera kante atletin Kenya Matikon halaqillein sa himijenne kana deqa shentim sette tv second yefurtemishin injifachu dandeera atletoni Kenya Kembro John Query fi Isai Losai lamafaf sedefata aniyekutumran atletoni Ethiopia Garba Dibaba, Arfafa, Branu Legasa Jaffa, Tamrat Tola, Torbafa, Kosmos Boki Dribal Mo Sagalafat Urani, Tumrariro, Drugumid Vertotatinemo, Atletin Ethiopia Sekega Rasalama, Satoko, Degashanifi Second Diku Afrin, Gomes Chimagar Sisun, Kaninjifa Teoto, Atletin Ethiopia Biro, Yenesh Ababel, Second Disorduman Chalamun, Lamafatun Tumurteti, Atlet Sekega Rasalama, Fikitaka Tamrabia, Dunya Kambradar Birati, Medela Meter Gachun Shesi, Kayada Tamudam. Tumarat Grand Biscuit TV Alisa Eritrea Durgumi Turdu Rwanda Barakumala Mafri Demafri Marsa Kuda Jaffar Tigari Wambi Alisa Akasumas Kilabuta Afrika Fi Aurupa Kuda Sakal Chalun Njifan Nogal Mesisi Gare Nkun Kapti Wali Gala Saat Shante Bilama Deik Asad Dumi Lama Fi Sekandi Sud Dumi Lama Nisa Rakato Kufakan Kabate Kuyat Umra Durgumi Kana Jechun Dirbata Kalisa Grand Biscuit TV Alisa Eritrea Saraka Dursumma Kana Nduraka Buratun Daud Ane Umarati Si Shampona Wali Gala Tau Dandera Kabar segala Amerika Timur kendai fi Ebisana Gasa Stockholm Sweden.
Halilan Hamas gafon kolole satorba rawotef isa hordofe waranni ka ejru bakatto talamile Eritrea kanin Israel kibba ke sejranif akkan ufatara Gabasa Celia Mendoz, Sagale America of Ergite, Itaneliata.
Bakatoni lamile Eritrea Israel kibake setwaraka enyuma Israel abun faida bakatoni bufata bakatotara argachu qaban abu yero lamafaf bakajiratanira bukaniru warana gaza kesa isatumura argata jirahin fakkane kesa taani ammas jirenya isani jarachuf waldanso walqabajiru take walda haymanot barakuma lamaf kulanit je kumsafi darara biya isa Eritrea kesa jiru bakachun Gara Israel dufe. Halella gare milisha Hamas inje onkolo lesa kesa rawata menis baka bakatum manjira chajru. Ashkalon kesa ammas bakatum madraf saatilame. Yororo ketin Hamas rad ukafame mana kesa jira chukanimu. Taken kama isa rasmi tasalpa geisera.
Tibito kamlaid.
Mana kesa nture. Asittisi achittisi nammidame. Baka undatti mitata.
Take walda haymanot mitan irrage salpata uisatin charra kabesata uisahima. Hati warra isafi ijo lenisa di rasadi gadisa diyo ture toko jala. Akka turan hime garu wantonya kayadame hintane jala.
Mani margis, ani margis
Wantan sittimu, bagia kaulfatu natidagam. Anakoti soda ume, soda kesa ofi. Garao jide mundandau. Uyado kuna nojat, uyado komono jat. Kesa ko soda tujira. Doktora mirade mele alamuna mbarbada. Insuransi faya mongkabu.
Aka gabasa lima bakatota abata motumota gamto manit Israel kesa. Bakatota biyeuta Afrika radufan kuma sodoma tujirata. Halela Hamas gafon kulole satorbara watenimo. Kanen kumatoko ibalamataan manajire nyamale hafani rujala agency imabakatota kun. Monim Haron tabata HIAS jedhamu kan Israa'el keessatti baqattoota kooluugaltummaa gaafatan gargaaru keessa hojjeta.
This has been a real re-traumatizing
kuni taatee dhugumaa nama gaddisiisudha. Miseensonni baqattootaa yookiin maatiin isaanii tokko tokko ajjeefamaniiru. Haleellaa gaafa onkololessa torbaatiin baqattoonni lammii Eertiraa lamaa fi tokko immoo Daarfuur irraa kan dhufe buufata baqattootaa Ashdood keessatti ajjeefamaniiru. Kanaafuu haala ulfaataa ture.
Kun immoo maatii akka takee yemane warra Eertiraa irraa dhufaniif dhugaadha.
Dhuguma natti ulfaate. Waraana keessatti biyya waraanni keessa jiru keessatti guddatte. Biyya caalaatti gurmaa'e tokkotti dhufe. Akkas jedhee yaade. Ilaa na hubadhaa. Awwaraanan barbaadu. Garuu immoo isa waan tokko iyyuu jijjiiruu hin danda'u. Ijoolleen kun akkasuma waraana keessatti akka guddatanu hin barbaadu.
Akkasumas gargaarsa mootummaan Israa'elootaaf dhiyeessu osoo hin argatiin akkuma baqattoota hedduu waraqaa eenyummaa Israa'el waan hin qabneef jedha Moonim Haaruun dhaabbata baqattoota kooluu galtummaa gaafatan kan gargaaru keessaa kan hojjetu.
The evacuation system in Israel.
Israa'el keessatti sirni baqattoota akka carraa ta'ee waraqaa eenyummaa Israa'elii waliin walqabataadha. Garuu baqattoonni baay'een waraqaa eenyummaa hin qaban. Kanaafuu tajaajilli mootummaan namoota naannoo sana keessa jiraachaa jiranuufi kennaa ture argachuun ulfaataadha.
Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa hooggantoota mootummaa Israa'el irraa yaada argachuuf gaaffii dhiyeesseef deebii hin arganne. Mootummaan Israa'el akka biyya uummata Jewushootaatti kan hundaa'e yommuu ta'u lammiilee Eertiraa kanneen Jewushoota hin taane lakkoofsaan muraasa ta'an qofaaf beekamtii kooluu galtummaa kenneera. Kanneen kaan baqattoota jiruu fooyyeffachuuf seeraan ala garasitti baqatan jiranitti waan ilaalamaniif mootummaan waraqaa eenyummaa kan faayidaawwan kanneen akka kunuunsa yaalaa fi mana jireenyaa hatattamaan akka argataniif mirga kennuuf hin qaban. Namoota akka mangista Aab Gabrahiyoot kan Eertiraa irraa dhufeef jiruun akkanaa akka waan hin mul'anneetti jiraachuudha.
Mootummaa irraa deeggarsa hin arganne nama dhukkubsa asitti waan akka addaan baafamneetti nutti dhaga'ama.
Gabreeyot waa'ee garee ijoollee isaa kanneen afaan Hibruu dubbatanii fi akka waan Israa'el ta'aniitti itti dhaga'amu kanneen humna waraanaa Israa'el keessatti tajaajiluuf abjuu qabaniif yaaddoon qabas jedheera. Ta'us waraanni Gaazaa keessaa ji'ootaaf erga taasifamee booda maatiiwwan kunneen manaa fi bakka ijoolleen isaanii beekanitti deebi'uu isaaniitti gammaduu himaniiruu jala Seeliyaa Mendoozaa Ashkaloon Israa'el irraa sagalee Ameerikaaf ergite.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti dhiheessinu dhaga'uun dagatina. Guyyaa wixataa kan dhiyaatan qophiilee keenya Ameerikaaf uummata ishee akkasumas ittaansuudhaan qophii dubartootaaf maate akkasumas waa'ee uummata Oromoo qophiilee keenya torbanii keessaa hanga tokko. Kanaaf sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama miidiyaa hawaasaa keenyaan ni quunnama. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasummaa feesbuukii Instagram, Twitter, Yokan, Extrat, Argaturandesu, Gama email it in Yonu Unamuketanis, porn@donews.com, Yujestan, New Argatu. Gulalan Sagan Takana, Namudandi, Producer Kenya, Nibusu, Tamre, Kasumas, Onjatota, Studio Maraoli, Kopiar Akanis Gesumis and Tujibe Horati, Kopi Borimul Trebina, Nagasu Gula. Thank you.